Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարի երեկո, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանը, այսօր ծրագրում առաջարկում ենք լսել. Ֆինանսների նախարարությունը ամիսներ տևաստուգումներից հետո Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող 7-6 ընկերություններում էական խախտումներ չի բացահայտել։ Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկում մոտ 1 տասնյակ կալանավորներ հացադուլ են սկսել։ Թուրքիայում եւ Ադրբեջանում խորհրդարանական ընտրություններում հաղթել են նախագահների կուսակցությունները։ Ռուսական օթանավի անկման պատճառները սև արկղերը հայտնաբերվել են, փորձագետներն օթանավի կործանման 2 վարկած են առաջ քաշում։ Չի դադարում խաղողի մթերման խնդիրը գյուղերում, գյուղացիները վստահ չեն, որ մթերված խաղողի դիմաց գումար կստանան։ Կընթերցենք նաև օրվա մամուլը, նախ սակայն Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի լուրերը։
Երեք Թուրքիայում կայացած արտահերթ խորհրդանական ընտրություններում համոզիչ հաղթանակի արձանագրել իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցությունը նախագահ Էրդողանի կողմնակիցները հավաքել են քվեների ավելի քան 49%-ը հաջորդ գումարման ազգային մետրովում ստանալով 316 պատգամավորական մանդատ։ Թուրքական խորհրդանում ներկայացված կլինեն նաև ժողովրդահանրապետական կուսակցությունն, ազգայնական շարժումն, ինչպես նաև քրդամետ ժողովրդադեմոկրատական։ Այսպիսով ընտրությունների արդյունքում իսլամիստները կրկին հնարավորություն ստանան միակուսակցական կառավարություն ձևավորել։ Ընտրությունների ավարտից մի քանի ժամ անց Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը հանդես եկել ուղերձով, կոչանելով միջազգային հանրությանը մեջբերում հարգանք ցուցաբերել թուրք ընտրողների կամ արտահայտության հանդեպ։ Թուրքիայի վարչապետի Գրասենյակն էլ տեղեկացնում է, որ այսօր առավոտյան ընդդիմադիր ժողովրդահանրապետական կուսակցության առաջնորդ Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն զանգահարել է վարչապետ Դավութոğlu-ին, շնորհավորելով նրան ընտրություններում արձանագրած հաղթանակի կապակցությամբ։ Կիրակի օրը խորհրդանական ընտրություններ էին նաև Ադրբեջանում, ընդդիմադիր առաջատար կուսակցությունների բոյկոտի պայմաններում իշխող Յենի Ադրբեջան կուսակցությունը հաջողվել է 71 տեղ ստանալ 125 հոգանոց ադրբեջանական միլիմեջլիսում։ Ընդդիմադիր առաջատար ուժերին միավորող ազգային խորհրդն արդեն իսկ հայտարարել է, որ չի ճանաչում կիրակնորյա քվեարկության արդյունքները։ Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում հանգստյան օրերին լարվածությունը փոքրինչ նվազել է։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության տվյալներով անցնող 2 օրերին ադրբեջանական կողմը հրադադարի ռեժիմը խախտել է շուրջ 200 անգամ, տարբեր դրամաչափի իրացքային զինատեսակներից արձակելով ավելի քան 2500 կրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը հիմնականում հավատարիմ են մնացել հրադադարի պահպանման ռեժիմին, խիստ անհրաժեշտության դեպքում միայն դիմելով պատասխան գործողությունների, նշված է Ղարաբաղի պաշտպանական գերատեսչության հաղորդագրության մեջ։ Շաբաթ օրը Եգիպտոսում վթարի ենթարկված ռուսական օթանավը շահագործող ավիաընկերության Գագալիմ ավիայի ներկայացուցիչները պնդում են, որ 224 մարդու մահվան պատճառ դարձած ավիավթարը տեղի է ունեցել մեջբերում օթանավի վրա արտաքին մեխանիկական ազդեցության հետևանքով։ Ավիաընկերության փոխտնօրեն Ալեքսանդր Սմիռնովն այսօր կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է, ինքնաթիռը չի կարող հենց այնպես ինքն իրեն օդում մասերի բաժանվել, նույնիսկ անձնակազմի կոպիտ սխալի դեպքում նման բանն անհնարին է, հայտարարել է Գագալիմ ավիայի ներկայացուցիչը։ Շարունակվում է Միացյալ Նահանգների Պետքարտու արջանքերի տարածաշրջանային այցը կենտրոնական Ասիա։ Այսօր Աստանայում ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարը դրմփակ բանակցություններ է անցկացրել Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևի հետ։ Բանակցությունների հիմնական թեմաներն են տարածաշրջանային համագործակցությունն ու անվտանգության խնդիրներն, առաջիկա օրերին քերին կայցելի նաև Թուրքմենստան և Տաջիկստան։ Սրանք էին այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախկին առաջնորդ գործարար Գագիկ Սարուկյանին պատկանող ընկերություններում լուրջ խախտումներ չեն բացահայտվել։ Այսօր խորհրդարանում ֆինանսների նախարարն է մանրամասներ հաղորդել գործարարի 7 ընկերություններում ամիսներ շարունակ կատարած ստուգումների ընթացքից։ Մոտ կես տարի առաջ երկրի ղեկավարը հրահանգել էր գողացված միլիարդները բարեգործության անվան տակ քողարկելու լուրերի առնչությամբ ստուգումներ սկսել գործարարի ձեռնարկություններում, անվանելով Գագիկ Ծառուկյանին «չարիք» և «կեղծ» քաղաքական երևույթ։ Այսօր, երբ այլևս Գագիկ Ծառուկյանը քաղաքականությամբ չի զբաղվում, երբ ԲՀԿ-ն աջակցում է նախագահի նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխություններին, ֆինանսների նախարարը իր հերթին պնդում է, հարկային մարմինները բացառապես օրենքի շրջանակում են աշխատել։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է ներկայացնում։
Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող ձեռնարկություններում կատարված ստուգումների արդյունքում ֆինանսների նախարարությունը խոշոր չափերի խախտումներ չի հայտնաբերել։ Այս մասին այսօր լրագրողների զրույցում հայտարարեց ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանը, ի վերջո փարատելով Սերժ Սարգսյանի դեռևս փետրվարի 12-ին հնչեցրած մտահոգությունները։ Հիշեցնենք, այս տարվա սկզբին, երբ ոչիշխանական ուժերը Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորությամբ ազատության հրապարակում իշխանափոխության կոչեր էին հնչեցնում, Սերժ Սարգսյանը հանրապետականի գործադիր մարմինիստում հայտարարեց.
Տարիների վեր շարունակում են օդում կախված մնալ չստուգված լուրերը, չմուծված միլիարդավոր դրամ հարկերի, տարեսների կենսաթոշակներից ու երիտասարդների կրթվելու իրավունքից գողացված միլիարդները չնչին, այսպես ասած, բարեգործության անվան տակ քողարկելու մասին։ Ես հորդորում եմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին հանձնարարել համապատասխան մարմիններին մինչև վերջ ու մանրամասն ստուգել այս լուրերի իսկությունը և բաց ներկայացնել բոլորին։
Այս հայտարարությունից շուրջ 7 ամիս անց, երբ ԲՀԿ նախկին առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանն արդեն հեռացել է քաղաքականությունից, ԲՀԿ-ն էլ կտրուկ փոխել է դիրքորոշումը և այլևս պաշտպանում է սահմանադրական փոփոխությունները, ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանն այսօր հայտարարեց.
Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող մենք 7 տնտեսությունում ստուգում ենք անում, 6-ում ավարտել ենք, 6-ում առանձնակի մեծ խոշոր չափերի խախտումներ չենք հայտնաբերել։ Այդ ստուգումներին ասեմ, որ մասնակցել են պետական այլ մարմիններ, մեծ թվով փորձագետներ, բավական են լուրջ թիմ նաև Գագիկ Սահակյանի համապատասխան մասնակցել են նաև մեր կողմից, և ընթացքում հաշվապահական հաշվառման, ինչպես նաև հարկային եկամուտների ապահովման գրվան երկու ճշտրտումներ են տեղի ունեցել հաշվանցումների միջոցով, և մնացել է մեկ ձեռնարկությունում ավարտենք, դա Արատի ցեմենտի գործարանը։
Այսինքն Սերժ Սարգսյան իրականում ոչ ճիշտ թվեր է հրապարակում
եւ հայտարարում խախտումների մասին։
Բայց Սերժ Սարգսյանը չի ասնագրել, թե ինչ խախտում ասնել, պետքա ճշտել։ Համապատասխան հանձնարարությունը կստացել, մենք ստուգել ենք եւ իրական խախտումներ չենք արտադրել։
Սերժ Սարգսյանի միջոցով։
Եվ ասեմ, որ մենք ստուգումները կատարել ենք բացառապես օրենքի սահմաններում։ Անկախ
քաղաքական
գործոնը
բացառում եք այստեղ։ Քաղաքական գործոնների փոփոխության արդյունքում չէ՞ որ պարզվեց
քաղաքական գործոնների արդյունքներում արձանագրված բոլորս գիտենք ինչա, բայց ես ձեզ ասեմ, որ վերջին տարիների դուք չեք տեսնի, որ հարկային մաքսային մարմինները քաղաքական գործընթացների մեջ ունենան այնպիսի դերակատարություն, որը հակասում է օրենքին։
Բայց ո՞նց է քաղաքական կոմպոնենտը։
Դուք լսեցիք, այսինքն մենք համապատասխան հանձնարարություն ստացանք։ Մենք հանձնարարություն ստացանք ստուգելու 7 ձեռնարկություն։ 7-ից 6-ը ավարտել ենք, 1-ը շարունակում։
Նշենք, որ Գագիկ Ծառուկյանի միլիարդավոր դրամների չմուծած հարկերի մասին չճշտված լուրերից բացի Սերժ Սարգսյանը խոսել էր նաև օդում կախված այլ լուրերի մասին։
Շարունակում են նաև օդում կախված մնալ բազմաթիվ քրեական հանցագործություններ, պրոֆեսիոնալ կերպով քողարկելու մեխանիզմ հիմնելու մասին չստուգված լուրերը։ Վաղը ես հրավիրելու եմ անվտանգության խորհրդին, որտեղ մեր իրավապահների հետ համապատասխան անդրադարձ կլինի, թե ինչպես վարվել նման լուրերի հետ։
Թե արդյոք օդում կախված այս լուրերի իսկությունը ստուգվել է, պարզ չէ։ Ամեն դեպքում այս կապակցությամբ իրավապահ մարմիններն առ այսօր որևէ հայտարարություն չեն արել։ Մեր հարցմանն ի պատասխան ոստիկանության լրատվական ծառայության ղեկավար Աշոտ Հարոնյանը փոխանցեց հետևյալը. ոչ նախաքննական մարմիններից և ոչ էլ դատախազությունից օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ անցկացնելու ցուցումներ և հանձնարարականներ ոստիկանությունը չի ստացել։ Իդեպ Սերժ Սարգսյանն իր հայտնի ելույթում անդրադարձել էր նաև Գագիկ Ծառուկյանի խորհրդարանական նիստերից խիստ հաճախակի բացակայություններին, մտնելով, որ այդ անհեթեթ իրավիճակին պետք է վերջ դրվի։
Եթե նա այդ աստիճան արհամարում է իր ընտրողներին և ազգային ժողովի դերը, մենք դրա իրավունքը չունենք։ Մենք պատասխանատու ենք Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու իրավունքների համար։
Չնայած Սերժ Սարգսյանի այս խիստ քննադատությանը, պատգամավոր Գագիկ Ծառուկյանն այսօր էլ շարունակում է բացակայել ազգային ժողովի նիստերից։ Ըստ Պարլամենտ մոնիտորինգ կայքի, Ծառուկյանն այս տարվա աշնանային նստաշրջանում նույնպես որևէ նիստի չի ներկայացել։ Հավելենք, որ կոշտ ու վիրավորական գնահատականներից ամիսներ անց, երբ Գագիկ Ծառուկյանն արդեն հեռացել էր քաղաքականությունից, Սերժ Սարգսյանը նրան պարգևատրեց մեդալով հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար։
Ու կրկին պետք է ասեմ, որ մենք կրկեսի վերացելու հայրենիք չունենք։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովում այսօր քննարկվում է 2016 թվականի պետական բյուջեն, տնտեսական աճի տեմպի նվազման, սոցիալական վիճակի վատթարացման ֆոնին։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հայտնել է, որ հաջորդ տարվա բյուջեն ունի հստակ սոցիալական ուղղվածություն, վստահեցնելով ծախսերի ամբողջ ծավալի շուրջ կեսը կազմում են կրթական, սոցիալական, առողջապահության բնագավառների ծախսերը։ Ի տարբերություն այս տարվա 41% աճի, կառավարությունը հաջորդ տարվա տնտեսական աճի հաշվարկներում ավելի զգուշավոր է եղել, անխատեսելով 22% աճ։ Խորհրդանից հաղորդում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն այսօր ներկայացնելով 2016 թվականի բյուջեի նախագիծը հայտարարեց, թե ստեղծված տնտեսական իրավիճակում ժողովրդի կյանքը բարելավելու խոստումներ տալ չի կարող։ Ավելին, վարչապետն այդ օրինակ խոստումներն անվանեց ոչ ազնիվ։
Լարված աշխարհակահաղական զարգացումների համատեքստում տնտեսական աճի և հանրային բարեկեցության բոլոր ասպեկտներով անմիջական բարելավումներ խոստանալը ամբողջահաճո, սակայն ոչ ազնիվ մոտեցում է։
Հղումանելով հեղինակավոր տնտեսագետներին և միջազգային կառույցներին, Հովիկ Աբրահամյանը նշեց, թե 2015 թվականի զարգացումները մեր տարածաշրջանի համար գնահատվել են ավելի ծանր, քան 2008-ից 2009 թվականների միջազգային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը։ Վարչապետի փոխանցմամբ էներգակիրների գների կտրուկ տատանումներով պայմանավորված Ռուսաստանում արձանագրված տարադրամային տատանումները բերեցին տրանսֆերտների զգալի անկման։ Նման անկումն էլ էապես դանդաղեցրեց տնտեսական աճը։ Ստեղծված պայմաններում վարչապետը թվարկեց այն քայլերը, որոնք անհրաժեշտ են ժողովրդի բարեկեցությունն ապահովելու համար։
Նման վատթարացման դեպքում հանրային բարեկեցության մեր միակ ճանապարհը ներդրումների խթանման և տնտեսական աճի ապահովման միջոցով աշխատատեղերի ստեղծումն է։ Հարկը հնարավորինս խթանել հայրենի արտադրողին, խրախուսել արտահանումը, ստեղծել երկարատև կայուն աճի նախադրյալներ։
Նշենք, որ 2016 թվականի բյուջեի նախագծով նախատեսված է 2.2% տնտեսական աճ, գնաճը շուրջ 4%, բյուջեի դեֆիցիտը 3.5%։ Ի տարբերություն նախորդ տարիների, մյուս տարի աշխատավարձերի և թոշակների բարձրացում չի նախատեսվում։ Միջդեռ հաղխմբակցության պատգամավոր նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը անթույլատրելի համարեց բյուջեի նախագծում 2.2% տնտեսական աճի ցուցանիշ ամրագրելու որոշումը, նշելով, որ այդ կերպ պարզապես կառավարությունը խթանում է արտագաղթը։
Այսինքն, ինչու ենք մենք այսպես պարտվողական թիվ դնում։ Ասեմ, 22% երևի նշանակում է պլյուս 120 կամ 130 հազար նոր արտագաղթ։ Չի բավարարում, եթե մենք 2% ունենք, չի բավարարում ռեսուրսը, աշխատուժի կիրառումը հանրապետության սահմաններից դուրս միաշանակ ավելի լավ է, քան թե հանրապետության սահմաններից դուրս։ Եվ մենք հիմա ասնում, որ եթե ճարճ չունենք, մնում է հանրապետության սահմանում կներեք ինձ այդ միասին բոլորդ։ Ստացվում է, որ անճաններն են մնում հանրապետությունը։
Հրանտ Բագրատյանն օրինակ բերեց այլ երկրներ՝ Թուրքիայից մինչև Ռուսաստան, Եվրամիությունից մինչև Միացյալ Նահանգներ, նշելով, որ աշխարհում հաջորդ տարի տնտեսական աճի առումով դրական միտումներ են ակնկալվում, մինչդեռ Հայաստանի իշխանությունը վատատեսական կանխատեսումներով է առաջնորդվում։ Եթե ուզում եք տնտեսությունը աճի, ներդրումներ արեք, պնդեց նախկին վարչապետը։
Որտեղ ներդրող պիտի լինի ժողովուրդը, մեր հիմնական խնդիրը 10% մերտում։ Մենք ոչ մի չենք թողում տնտեսությունը ծվրվի, բոլորին հասնի աշխատեն։ Ժողովրդի մեջ ինքնազբաղվածությունը 7% է, պետք է 47%։ Հասկանում եք, տեղ չունեք, պարտությունը ավելի գլոբալ է ձեր, հասկանում եք, դուք գլոբալ պարտվել եք, դե եթե ստեղծել եք մոնոպոլ տնտեսում, կանչեք ամեն մեկի վզին հարկ դրեք ներդրումների իմաստով, ասեք կեսքան ներդրում կանես, չեք կարա։
2016 թվականի բյուջեի նախագիծը ներկայացնող ֆինանսների փոխնախարար Պավել Սաֆարյանին հարցեցինք, թե արդյոք կարող են կարձանագրել, որ մյուս տարվա համար կառավարության կանխատեսումներն այնքան հորետեսական են, որ անգամ իշխանությունն է հրաժարվում խոստումներ տալ։
Խոստումներ տալը եւ չտալը բոլորովին չի նշանակում, որ վիճակը ծանր է։ Կարող է վիճակը լինել հոյակապ, բայց լրացուցիչ խոստումների ցանկություն չլինի։ Ինչ եք ենթադրել, որ վարչապետի խոսքը ենթադրում է, որ վիճակը ծանր է, դրա համար խոստումներ չեն տալիս։
Նշեցիք, որ կարող է հոյակապ վիճակ լինել, բայց հավելյալ խոստումներ, որպես այդպեսին չլինի։ 16 թվականի բյուջեն ձեր հնարավորությամբ ինչպիսին է։
Ուրեմն մեր բյուջեն այնպիսին է, ինչպիսին է, հոյակապ, չգեղ, չքնախ, այդպիսի տերմինները բնորոշ չեն այդ բյուջեին։
Սաֆարյան, այսպիսի մի հարց, երբ վարչապետը, երկրի վարչապետը հայտարարում է, որ բարեկեցությունը բարելավելու մասին խոստում չի տալիս, արդյոք սա վատ մեսիջ չէ հանրությանը, այսինքն հորետեսական մեսիջներ չի ուղղված հանրությանը, որ գիտեք, ձեր բարեկեցությունը չի բարելավելու։
Ոչ, դա իրատեսականություն է։ Եվ դուք կարծում եք, որ ես մամլո խոսնակ չեմ, այսինքն եթե կարելի է ինձ հարցեր տվեք, հա՞։
Թեև բյուջեի քննարկումներին մասնակցում էր նաև ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանը, սակայն նա ելույթ չունեցավ, համաձայնելով պատասխանել լրագրողների հարցերին։ Մասնարարպես նախարարին հարցրեցինք, թե արդյոք կոռուպցիան չէ, որ խոչընդոտում է ներդրումների ավելացմանն ու տնտեսության զարգացմանը։ Իրեփ հիշեցնենք, Գագիկ Խաչատրյանը կառավարության կողմից ստեղծված կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդի անդամ է։
Միջազգային կառույցները արտաքին ներդրումների ապակասելը որպես գլխավոր պատճառ կոռուպցիան են նշում եւ ոչ հավասար միջազգային հնարավորությունները։ Դուք ընդունում եք, որ իսկապես այսօր կոռուպցիան լուրջ խնդիր է Հայաստանում նաեւ տնտեսության զարգացման եւ ներդրումներ բերելու առումով։
Ոչ միայն կոռուպցիան, նաեւ շատ ուրեմն կոմպոնենտներ կան, որոնք խոչընդոտում են։ Մենք այսօր պատերազմող երկիր ենք։ Այո, երկը նաև կոռուպցիան չի կարելի ասել, բայց կոռուպցիայի դեմ պայքարի շրջանակում նաև դուք պետք է նկատեք, որ փոփոխություններ կան։
Եվ մի դեպքում Խաչատրյանը, ձեր քննադատները հիմնականում նշում են, որ հնարավոր չէ տնտեսական մրցակցությունն ապահովել, հաշվի առնելով, որ տնտեսական մենաշնորներում ներգրաված են իշխանությունների հետ, այսպես ասենք, փոխկապակցված անձինք։ Դուք հնարավոր համարում եք, որ այդ անձինք լինեն այդ մենաշնորներում եւ պայքարեն միաժամանակ տնտեսական մրցակցության համար։
Գիտեմ, դուք ինչ նկատ ունեք, այն ինչ որ դուք լրատվամիջոցներով տարածում եք ու հասարակությունը դրան կընդունում է, որովհետև մեր եւ ձեր շնորհիվ հասարակությունը որպես կանոն վատ լուրեր ավելի լավ ընդունում, կամ դրական լավ է, ինչպես նաեւ մենք բոլորս
տարածում։
Չէ, բայց իրատեսական շատ բաներ ավելի շատ հորինված են։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանն է քննադատել կառավարության ներկայացրած հաջորդ տարվա բյուջեն, անվանելով այն պարտվողական և այն անթույլատրելի համարելով 7 տարի շարունակ կառավարությունն իր ձախողումներն ու անգործությունը երբարթում է արտաքին միջավայրի վրա։ Նշենք, որ այսօր իր ելույթում վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, որպես տնտեսական աճի նվազման պատճառ, նաև մատնանշել է Ռուսաստանում տեղի ունեցող տնտեսական իրավիճակը։ Նշենք Վարդան Օսկանյանի Facebook-յան գրառումը։
Կառավարության տնտեսական քաղաքականությունն ու 2016 թվականի պետ բյուջեն այսօր սուր քննադատության է ենթարկել նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը, հայտարարելով, որ իշխանությունները չունեն ոչ երկրի զարգացման տեսլական ու ծրագիր, ոչ քաղաքական կամ կանրաժեշտ կառուցվածքային բարեփոխումների համար, ոչ էլ ժողովրդի անվերապահ վստահությունը։ Համաձայն եմ Հրանտ Բագրատյանի հետ, որ սա պարտվողական բյուջե է, համաձայն եմ նաև, որ արդեն ձանձրալի է դառնում, երբ 2008 թվականից սկսած կառավարությունը իր ձախողություններն ու անգործությունը բարդում է արտաքին միջավայրի վրա։ Իր Facebook-յան էջում գրել է Օսկանյանը, շարունակելով. 2008-ից ի վեր պետությունը չի կարողացել ներկայացնել երկրի զարգացման ծրագիր, չի ունեցել ենթակառուցվածքային ծրագրեր, որոնք կարող էին էապես համախմբել երկրի տնտեսական ներուժը և խթանել աճը։ Առ այսօր ներկայացվել է միայն հյուսիս-հարավ ճանապարհի ծրագիրը, դատելով ծախսված գումարներից, ուշացված ժամկետներից և իրականացված աշխատանքներից, հյուսիս-հարավ ծրագիրը կարելի է համարել մեր նորագույն պատմության ամենամեծ տնտեսական բլեֆը։ Ազգային ժողովի պատգամավորի խոսքով, ինչպես նախկին կառավարությունը, այս կառավարությունը ևս չկարողացավ իրականացնել իր խոստացած բարեփոխումները, ընդհակառակը բացասական առկա երևույթները ավելի խորացան, իսկ վարչապետը չկարողացավ վերականգնել նաև ներդրողների և առհասարակ հասարակության վստահությունը տնտեսության նկատմամբ։ Վարդան Օսկանյանը ընդգծում է. Ինչ վերաբերում է վստահությանը, ապա դրա բացակայությունն իսկապես մեր տնտեսության զարգացումը խոչընդոտող ամենահիմնական գործոններից է։ Երկրի ներսում փողի պակաս չկա, պարզապես փողի տերերը չեն ուզում ներդնել տնտեսության մեջ։ Մի պարզ փաստարկ. 2008 թվականին երկրում փողի զանգվածը կազմում էր մոտ 708 միլիարդ դրամ, այդ տարում մեր հնան կազմել է 3 տրիլիոն 568 միլիարդ դրամ։ Այսինքն մեկ տարվա ընթացքում փողի զանգվածը շրջանառվել է մոտ 5 անգամ։ 2014-ին փողի զանգվածը եղել է 1 տրիլիոն 674 միլիարդ դրամ, իսկ հնան 4 տրիլիոն 843 միլիարդ դրամ։ Սա նշանակում է, որ տարվա ընթացքում փողի զանգվածը շրջանառվել է մոտ 2.8 անգամ։ Այլ կերպ ասած, եթե փողի զանգվածը շրջանառվեր նույն արագությամբ, ինչ 2008 թվականին, ապա հնան 2014-ին պետք է կազմեր ոչ թե 4.8 տրիլիոն, այլ 8.3 տրիլիոն դրամ, մոտավորապես կրկնակին։ Չի կարելի անվերջ չհարկել արտաքին գործոնները, առավել ևս, երբ համաշխարհային տնտեսությունը միանշանակ մտել է աճի փուլ, եզրափակում է Օսկանյանը։
Սա Facebook-յան գրառումն էր Վարդան Օսկանյանի։ Ներողություն։ Բանակում խաղաղ պայմաններում որդիներին կորցրած մայրերը, ովքեր Բաղրամյան 26-ում երկու անգամ ենթարկվել են ոստիկանական բռնության, երբ նախագահին խնդրում էին բացահայտել որդիների սպանության դեպքերը, այսօր դատարանից պահանջում էին վերացնել քնչական ծառայության որոշումը և վերաբացել իրենց դեմ բռնությունների գործը։ Չնայած իրավապահ մարմինները պնդում են, թե համաչափ ուժ է կիրառվել ցուցարարների նկատմամբ, սրտավոր մայրերը պնդում են, ոստիկանները ոտնահարել են իրենց իրավունքները։ Նարինե Ղալեչյանն է ներկա եղել այսօրվա դատականիստին։
Ամիսներ շարունակ Բաղրամյան 26-ի դիմաց բողոքի ցույցեր անող որդեգորույս մայրերը դիմել են դատարան, պահանջելով վերացնել հատուկ քնչական ծառայության որոշումը, թե այս տարվա մայիսին իրավապահները համաչափ ուժ են կիրառել նրանց նկատմամբ։ Ամիսներ առաջ, երբ ցուցարարները գործերը վերաբացելու և բանակում մահվան դեպքերի մեղավորներին գտնելու պահանջով նախագահական էին եկել, ոստիկանները կանանց ուժով դիմացի մայթ էին տեղափոխել։ Քնչականն ու դատախազությունը, սակայն, որոշել էին, թե ոստիկանները իրենց օրինական պարտքն են կատարել։ Կենտրոն և Նորքմարաշ վարչական շրջանների դատարանը ևս այսօր քննության չարավ նրանց դիմումը, պնդելով, թե այն պետք է քննվի Արաբկիր և Քանաքեռ Զայթուն վարչական շրջանների դատարանում։ Դիմող կողմի փաստաբան Հայկուհի Հարությունյանը քիչ հավանական է համարում, որ ի վերջո կբավարարվի ծնողների պահանջը։
Այն դեպքում աշվի առնելով, որ փետրվարի դեպքերով նույն սցենարով գործը մերժվեց և գլխավոր դատախազության կողմից, և ընդհանուր իրավասության առաջին այդ դատանի և արդեն վերաքննի չեմ կարծում, որ այս պարագայում դատարանը կկարողանա այլ վարքագիծ դրսևորել, բայց միևնույն ժամանակ հուսով ենք, որ գոնե դատարաններից մեկը սխալը կուղղի և մյուսի համար ևս կհանդիսանա գոնե վճռապետության կարգով քննության արդյունքում ունենալ օգուտ ծնողների դրական որոշում։
Որդեգորույս մայրերը հատուկ քնչական ծառայություն հետո գլխավոր դատախազություն էին դիմել նաև այս տարվա փետրվարին, երբ ոստիկաններն արգելել էին նրանց մոտենալ նախագահականի նստավայր, պնդում են, թե խախտվել է խաղաղ հավաքներ իրականացնելու իրենց իրավունքը։ Իրավապահ մարմինները, սակայն, մերժել էին դիմումը։ Այսօր էլ, երբ գործն ուղարկվեց այլ դատարան, ծնողները վրդովվեցին, որտեղ պաշտպանեն իրենց իրավունքները։
Ես հերթական անգամ ոնց որ թե ուզում եմ մեզ չարչարեն։ Ուղղակի ես ուզում եմ իրանք հասկանան, որ իմ իրավունքը պիտի չոտնահարեն եւս մեկ անգամ։ Տղայիս իրավունքը ոտնահարեցին, կյանքի իրավունքը ոտնահարեցին։ Ինչքան կարելի է դիմադրել սրանց։
Սևազգեստ Իրինա Ղազարյանն ու Նանա Մուրադյանը 1 տարի շարունակ զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատար Սերժ Սարգսյանին խնդրում են ընդունել ու լսել իրենց, առ այսօր պատասխան չունեն։ Ասում են, ոստիկանների կոշտ վերաբերմունքն իրենց չի կոտրելու և պատրաստ են դատական բոլոր ատյաններով անցնել, թեպետ մեծ հույսեր չունեն, որ իրենց քաշքշած ոստիկաններն ի վերջո կպատժվեն։
Ես այս դատարաններն էլ չեմ հավատում, քանի որ քնիչին պարս երևում էր տեսանյութով, որ ծնողներին ոնց են այն մայթից այն մայթը քաշքշում, եթե ուզենար քնիչը, այնտեղ պարս երևում է դատաբժշկական եզրակացությունն էլ, տեսանյութով էլ, որ ոնց են մեզ ոստիկանները քաշքշում, հրում, բրդում, պարս երևում է։ Էն ինչ պետք է դատական ատյաներ մենք անցնեինք, քանի որ ինքը պարս կարարգրել, որ հա, ոստիկանները ծնողներին բրդել են, քաշել են, հրել են։ Ես չեմ հավատում։ Ես չունեմ
հավատում։ Դատավորները գոնե մի անգամ նենց անեն, որ մարդկանց ժողովրդի հավատքը վերադառնա դեպի դատարանը։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարսաշեն քրեակատարողական հիմնարկում մոտ տասնյակ կալանավորներ հացադուլ են սկսել, պնդելով, որ վաղաժամ ազատ արձակման հանձնաժողովը արդար չի գործում։ Օրեր առաջ էլ նույն խնդրով անժամ կետ հացադուլ էր սկսել 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված ազատամարտիկ Վոլոդիա Ավետիսյանը։ Այն բանից հետո, երբ անկախ հանձնաժողովը արդեն երկրորդ անգամ մերժեց նրան վաղաժամ ազատ արձակելու դիմումը։ Թե ինչու է անկախ հանձնաժողովը նման որոշում կայացրել պարզչե ոչ ազատազրկվածներին, ոչ էլ փաստաբաններին, ինչն էլ ավելի է խորացնում կասկածները։ Ռուզան Գիշյանն է փորձել պարզել, ինչ է կատարվում Վարդաշենի բանտում։
Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկում այսօր 5 կալանավոր հացադուլ է սկսել, եւս 3-ն էլ այդ ծայրը հեղքայլին էին դիմել նախորդ շաբաթավերջից։ Բոլորն էլ բողոքում են վաղաժամ ազատ արձակման անկախ հանձնաժողովի դեմ, պնդելով, որ այն թափանցիկ չի գործում, կայացած որոշումներն էլ չեն հիմնավորվում։ 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված Վոլոդիա Ավետիսյանն արդեն 4-րդ օրն է չի դադարեցնում հացադուլը։ Անկախ հանձնաժողովը անցած շաբաթ արդեն երկրորդ անգամ մերժեց նրա վաղաժամ ազատ արձակման դիմումը։ Կնոջ Մարգարիտա Բաղրամյանի հետ զրույց ազատամարտիկը նշել է, որ իրեն լավ է զգում։
Ասես ոչ, նորմալ եմ, դե ես դեմ եմ, որ ինքը նստել, ասեցի դուսարի, ասես չեմ նստել, այս քանի օր կտեված չգիտեմ։ Մենք չգիտենք ինչի համար են թղթի վրա մենակ գրած այղեն, որ մերժում։ Ուրիշ ոչ մի բան։
Ազատամարտիկ Գագիկ Սարուխանյանը թեև ընկերոջ պահանջն արդարացի է համարում, սակայն նրա հետ զրույցում հորդորել է դադարեցնել հացադուլը։
Կառաջարկեի ընտրել մեկ այլ պայքարի ձև, շատ կան է տարբերակներ պայքարի, ուղղակի չէի ուզի, որ վտարվեր իր առողջությունը։ Ինչևից է, եթե Վալոդի Ավետիսյանը մոտ օրերիս չդադարեցնի հացադուլը, անպայման ես նախաձեռնելու եմ մի ակցիա, որով ստորագրահավաք ենք հավաքելու, այս անգամ ստորագրահավաքը ուղղված է լինելու Վալոդիան, հորդորելով բազմաթիվ մարդիկ, հարյուրավոր մարդիկ հորդորելու են դուրս գալ հացադուլի։
Վոլոդյան տեղում սպորտային ակումբ է ստեղծել, նաև տարածքն է կանաչապատում։ Միջդերսայ չի դիտվում որպես լավարկ եւ վաղաժամ ազատարձակման հիմքասում է ընկերը։ Գագիկ Սարուխանյանը դատապարտյալների բողոքները քննող անկախ հանձնաժողովի աշխատանքներին չի հավատում։
Ես չէի կոչի այդ հանձնաժողովը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, հարգելի ընկերներ, հայցում ենք ձեր ներողամտությունը, տեխնիկական անսարքության հետևանքով մեր հեռարձակումը ընդհատվել է, այժմ մեր գործընկերները աշխատում են եթերը վերականգնելու ուղղությամբ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է.
Սրդու ես եղել, դու ամենից սպասված, ինձ չասաց, ախ երանի կյանքում, ոնց որ իմ երկերում, մեկը սիրված լինի, մյուսը սիրի.
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարեկամներ, վերստին հայցում ենք ձեր ներողամտությունը, անսարքության հետևանքով մեր եթերը խափանվել է, այս ծանուցումը հեռարձակվում է հաղորդակների համակարգչային ցանցով, այժմ մեր տեխնիկական բաժնի աշխատակիցները փորձում են վերականգնել ծրագիրը, խնդրում ենք համբերատար լինել, մենք հուսով ենք մինչև եթերաժամի ավարտը լուծել խնդիրը, այժմ մի քանի հայտարարություն մեր աշխատանքի մասին, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է.
Ազատություն ռադիոկայան, հավաստի տեղեկություններ, ռեպորտաժներ, ակնարկներ, մարդկային իրական պատմություններ, ռադիոյեթերում եւ ինտերնետում ազատություն.am։
Ազատություն ռադիոկայան, միայն հավաստի լուրը։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճությունների հաշվին։ Նախագահ Թայիպ Էրդողանը այսօր հետընտրական առաջին հայտարարությունն է արել, շնորհավորելով քաղաքացիներին ազգային կամք դրսևորելու համար։ Մեր ուժը 4 հիմնական սկզբունք ունի. մեկ ազգ, մեկ դրոշ, մեկ հայրենիք և մեկ պետություն։ Մենք պարտավոր ենք պահպանել և զարգացնել այս սկզբունքները, հայտարարել է Թայիպ։
Իդեպ դիտորդական առաքելությունները այդ թվում ԵԱՀԿ ժխմիկը վերջին պահին հրաժարվել են խմբեր ու արկել Ադրբեջան։ Մանրամասները Լուսինե Մուսայլյանի ռեպորտաժում։
Նախորդին Ադրբեջանի 5-րդ գումարման միլիմեջլիսի ընտրություններում, ինչպես եւ սպասվում էր, հաղթել է Յենի Ադրբեջան իշխող կուսակցությունը, որն ըստ նախնական արդյունքների ստացել է 125 մանդատներից առնվազն 70-ը։ Այս ցանկը հատկապես աչքի է ընկնում այն տասնյակ падգամավորների անուններով, որոնք ադրբեջանական խորհրդարանում են դեռևս 1995 թվականից։ Առաջիկա 5 տարում օրենսդիր մարմնում աթորները զբաղեցնելու համար պայքարում էին 676 տեխնացուներ։ 2003 թվականին հորից ժառանգած Յենի Ադրբեջան կուսակցության հաղթանակը ակնկալ չէր իր Համալիևի համար, քանի որ երկրի հիմնական ընդդիմադիր կուսակցությունները ընտրություններից առաջ բոյկոտ էին հայտարարել, իշխող ընտանիքին մեղադրելով քննադատող ձայները ճնշելու եւ ընդդիմախոսներին ճաղերի ետեւ ուղարկելու մեջ։ Ադրբեջանի հիմնական ընդդիմադիր դաշինքը ժողովրդավարական ուժերի ազգային խորհուրդը, որը 2013 թվականին առաջադրել էր նախագահական ընտրություններում Ալիևի հիմնական հակառակորդին, հրաժարվել է մասնակցել խորհրդարանական ընտրություններին։ Երկրում չի իրագործվել պայմանների անգամ կեսը ազատ եւ արդար ընտրություններ անցկացնելու համար։ Այդ պատճառով մենք հրաժարվում ենք մասնակցել ընտրությունների այդ իմիտացիային, ասված էր Դաշինքի տարածած հայտարարությունում։ Մի շարք կուսակցություններ, այդ թվում Ադրբեջանի ժողովրդավարական կուսակցությունը, նույնպես որոշում են ընդունել բոյկոտել ընտրությունները։ Ընտրությունները դիտարկող միջազգային ամենահեղինակավոր կազմակերպությունների Ընդհանրապես, ՀՀԿ-ի ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակը ևս հրաժարվել է ադրբեջանական ընտրություններին դիտորդական առաքելություն ուղարկելուց պաշտոնական Բաքվի կողմից իր դիտորդների քանակը սահմանափակելու պատճառով։ Այս կառույցին հետևելով ՀՀԿ-ի խորհրդարանական վեհաժողովը նույնպես հրաժարվել է դիտորդական առաքելություն ուղարկել Ադրբեջան։ Ընտրություններն անցկացվել են օրենքի շրջանակներում, սակայն քաղբանտարկյալների հարցը շարունակում է մեզ մտահոգել, հայտարարում է Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի պատգամավորական պատվիրակության ղեկավարն, ամփոփելով ադրբեջանական ընտրությունների արդյունքները։ Դիտորդական առաքելության ղեկավար Խորդի Շուկլան համոզմունք է հայտնել, թե ընտրություններն անցել են հանգիստ պայմաններում ընտրական օրենսգրքի շրջանակներում։ Իսկ այս գնահատականն ըստ ադրբեջանի ընդդիմության հեռու է իրականությունից։ Ընդդիմադիր գործիչ Փանա Հուսեյնը փաստում է, որ այն ընտրատեղամասում, որտեղ ինքն է առաջադրվել, տեղի են ունեցել զանգվածային խախտումներ։ Ըստ ընդդիմադիր գործչի, այդ ընտրատեղամասում ընտրողների թիվը պաշտոնապես 11,000 է, մինչդեռ ընտրատեղամասի հանձնաժողովի տեղեկանքում նշված է 20,327։ Հակաժողովրդավարական իշխանությունների վերահսկողության, մրցակցության և քարոզչության կոպիտ խախտումների պայմաններում անցկացված ընտրություններ։ Պնդում է ընտրությունները բոյկոտած ընդդիմադիր Մուսավատ կուսակցությունը, հայտարարելով, թե չի ճանաչում ընտրակեղծիքների միջոցով Ալիևին հաղթանակ շնորհած ընտրությունների արդյունքները։ Մուսավաթի նախագահ Արիֆ Հաջոլնն մասնավորապես նշել է, որ փաստորեն ընտրություններն անցկացվել են առանց այլ ընտրանքի և հասարակության վստահության իսպար վաթակայության պայմաններում։ Կուսակցությունը պահանջում է չեղյալ հայտարարել այդ ընտրությունները և անցկացնել նոր ընտրություններ, հայտարարել է Հաջոլնն, հավելելով, որ իրենց ձեռքի տակ գտնվող զանգվածային ընտրախախտումների մասին վկայող ապացույցները պատրաստվում են վիճարկել միջազգային դատական ատյաններում։ Ադրբեջանական ընտրությունների ընթացքում տեղ գտած որոշ խախտումների մասին վկայող տեսագրություններ այսօր հիթ են դարձել համացանցում։ Ամենադիտվող տեսանյութը թերևս Աստալինյան թիվ 77 ընտրատեղամասում տեղի ունեցածն է։ Մեր ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության տեսախցիկն արձանագրել է զանգվածային լցոնման դեպք, որի հեղինակը ուշադրություն շեղելու համար սկսել է բարձրաձայն մուղամ երգել։
Ռուսական օթանավի անկման պատճառները սևարկղները հայտնաբերվել են, փորձագետներն օթանավի կործանման երկու վարկած են առաջ քաշում, 224 մարդու, այդ թվում 25 երեխայի մահվան պատճառ դարձած վթարված ռուսական օթանավը, որ Շարմ էլ-Շեխի Սանկտ-Պետերբուրգ էր մեկնում, փորձագետների համոզմամբ օդում է պայթել։ Վարկածներից մեկի համաձայն օթանավը շատ հին էր և աղետի պատճառը ինքնաթիռի անսարքությունն էր, որպես երկրորդ տարբերակ նշվում է ահաբեկչությունը, որը սակայն հերքում են թե ռուսական, թե եգիպտական իշխանությունները։ Պնդելով, որ Սինայի թերակղզում գտնվող զինյալները չէին կարող խփել 9 կիլոմետր բարձրության վրա գտնվող ինքնաթիռը, այդուհանդերձ մի շարք ավիաընկերություններ արդեն դադարեցրել են թռիչքները տարածաշրջանի վրայով, այլ մանրամասներ Մոսկվայից փոխանցում է Ազա Բաբայանը։
Хочу еще раз выразить свои соболезнования близким родственникам погибших.
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, որ երկու օր լռում էր եւ որևէ ձեւով չէր արձագանքում Ռուսաստանի եւ ընդհանրապես խորհրդային միության պատմության մեջ օթանավի ամենասարսափելի աղետին, որ խլել է 224 մարդու կյանք, այդ թվում 25 երեխայի, այսօր վերջապես իր ցավակցությունը հայտնեց զոհվածների հարազատներին։
Россия за слова соболезнования и за сопереживание.
Սա մեծ ողբերգություն է, ասել է Պուտինը Ռուսաստանի տրանսպորտի նախարար Մաքսիմ Սակալովի հետ հանդիպմանը, ով միաժամանակ գլխավորում է նաև օթանարի կործանման պատճառների հետաքնությամբ զբաղվող կառավարական հանձնաժողովը։ Երեք հայտնի է դարձել, որ Շարմ էլ-Շեյխից Սանկտ-Պետերբուրգ չվերթը կատարող ռուսաստանյան Կագալի Մավիա ընկերության Airbus A321 ինքնաթիռը մասնատվել է օդում, փորձագետների համոզմամբ օթանավը պայթել է բարձրության վրա ճնշման կտրուկ անկման պատճառով։ Նրանք նաև նշում են, որ պայթյունի պատճառ կարող էին դառնալ ուղեբեռներից մեկում գտնվող փոքր չափերի ռումբը կամ շարժիչից պոկված դետալները կամ էլ օթանավի ճաքերը, այսինքն դեպքից երկու օր անց վարկածները հիմնականում երկուսն են՝ օթանավը շատ հին էր և աղետի պատճառն ինքնաթիռի անսարքություններ և երկրորդ վարկածը ահաբեկչություններ, որը սակայն գոնե այս պահին ռուսաստանյան իշխանությունները հերքում են և չեն ուզում բարձրաձայնել։ Ի դեպ ռուսաստանի նախագահի մամլոխոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր ասել է, որ իշխանությունները ուժերը չեն բացառում վարկածներից ոչ մեկը, այսինքն չեն բացառում նաև ահաբեկչությունը։ Կագալի մավիա անկերության գլխավոր տնօրենի տեղակալ Վիկտոր Հյունգը այսօր հայտարարել է, որ աղետալի իրավիճակի զարգացման սկզբում անձնակազմը ամբողջովին կորցրել է աշխատունակությունը, հենց դրանով էլ կարելի է բացատրել այն, որ չի եղել կապի դուրս գալու եւ օտանավուն վթարային իրավիճակի մասին զեկուցելու եւ ոչ մի փորձ։ Կագալի մավիան գտնում է, որ A321-ի ավերման միակ պատճառը կարող էր լինել մեխանիկական ազդեցությունը օդում, ինքն իրեն ինքնաթիռը չէր կարող ավերվել։ Օդանավը անկառավարելի թրիչքի մեջ էր, այն ոչ թե թռչում, այլ ընկնում էր, հայտարարել է Յունգը, ավելելով. ավիաընկերությունում բացառում են, որ աղետի պատճառ կարող էր դառնալ անձնակազմի սխալը կամ տեխնիկական խնդիրները։ Հիշեցնեմ, Իսլամական պետություն ահաբեկչական կազմակերպությունը ստանձնել է օդանավի կործանման պատասխանատվությունը, սակայն տարբեր աղբյուրներ նշում են, որ այնպիսի զենք, որը կկարողանա նման բարձրության վրա խոցել օդանավը, ահաբեկիչները այսօր չունեն։ Կործանված օդանավի սև արկղերը հայտնաբերվել են, հիշեցնեմ, եւ փորձագետները արդեն սկսել են հետազոտել դրանք։ A321 օդանավը կորել էր ռադարներից թրիչքը կատարելուց 22 րոպե անց, օդանավի բեկորները հայտնաբերվել են Սինայի թերակղզում։ Այս գիշեր զովացների մարմինները տեղափոխվել են Սանկտ Պետերբուրգ, 3 նոյեմբերի 1-ին Ռուսաստանում սկո օրեր։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Կերին կենտրոնական Ասիայի շրջագայության ընթացքում 5 երկրների հետ համատեղ հռչակագիր է ստորագրել. մարդկանց առևտուրը, ցմրանյութերի ապօրինի շրջանառությունը, Աֆղանստանում անվտանգության և իրավիճակի կայունության շուրջ համագործակցելու ուղղությամբ։ Մանրամասները հաղորդում է Ռաջ Մելքումյանը։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին 5-օրյա այցելություն է կատարում կենտրոնական Ասիայի հետ խորհրդային երկրներ, ձգտելով ավտորիտար համարվող այս տարածաշրջանում խթանել մարդու իրավունքների պաշտպանությունը եւ ժողովրդավարությունը, ինչպես նաեւ զարգացնել թե երկկողմ հարաբերությունները, թե համագործակցությունը միջազգային ահաբեկչության դեմ պայքարում։ Վերջին մի քանի տարիների ընթացքում սա ԱՄՆ-ի արտաքին քաղաքականության գերատեսչության ղեկավարի առաջին այցելությունն է այս տարածաշրջան։ Այսօր նա հանդիպել է Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևին։ Ղազախստանի նախագահի մամուլի ծառայությունը հաղորդում է, որ փակ դռների հետևում անցկացված բանակցություններում ի թիվս այլ հարցերի քննարկվել է նաև երկկողմ տնտեսական համագործակցության հարցերը։ Հոկտեմբերի 31-ից սկսված տարածաշրջանային այցի ընթացքում Ջոն Քերին արդեն հանդիպումներ է ունեցել Ղրղզստանի եւ Ուզբեկստանի ղեկավարների հետ, հիմա նա այցելում է Թուրքմենստան եւ Տաջիկստան։ Տարածաշրջանային այցի առաջին օրը, հոկտեմբերի 31-ին, նա Ղրղզստանում էր, որ, ինչպես ներկայացնում է Associated Press-ը, ժողովրդավարության առումով պայծառ կետ է ավտորիտար համարվող տարածաշրջանում։ Քերին գովաբանել է Ղրղզստանում անցկացված վերջին խորհրդարանական ընտրությունները։ Պետքարտուղարը Ղրղզստանի իշխանությունների նաև հորդորել է ավելի մեծ ջանքեր գործադրել կանխելու համար իրենց քաղաքացիների անդամակցությունը իսլամիստ ծայրահեղ խմբավորումներին, որոնք քաոս են սփռում մերձավոր արևելքում։ Նա նշել է, որ այդ խմբավորումների մեջ կան Ղրղզստանի քաղաքացիներ։ Հաջորդ օրը, նոյեմբերի 1-ին, Ուզբեկստանի Սամարգանդ քաղաքում Քերին հանդիպում է ունեցել կենտրոնական Ասիայի 5 երկրների արտաքին գործերի նախարարների հետ։ Սամարգանդի հանդիպմանը համատեղ հուշագիր է ստորագրվել, որտեղ 6 կողմերը, ԱՄՆ-ն և կենտրոնական Ասիայի 5 երկրները, հայտարարել են համագործակցությունը զարգացնելու մտադրության մասին, ինչպես նաև պայքարել վերսահմանային սպառնալիքների և ահաբեկչության դեմ։ Հուշագրում անդրադարձ կա նաև այս տարածաշրջանի սահմանակից Աֆղանստանին, որ Աֆղանստանը ի վերջո դառնա խաղաղ և բարեկեցիկ երկիր։ Սամարգանդի հանդիպմանը Քերին ասել է, թե Միացյալ Նահանգները պաշտպանում է ներկա գտնվող երկրների յուրաքանչյուրի ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունը և անկախությունը։ Նա անդրադարձել է նաև մարդու իրավունքների հարցերին, նշելով, որ կենտրոնական Ասիայում, ինչպես և ամենուր, մարդիկ կարիք ունեն հաշվետու և արդյունավետ գործող կառավարությունների։ Համատեղ հուշագրում, կենտրոնական Ասիայի երկրները հանձնարարություն են հայտնել պաշտպանելու մարդու իրավունքները և զարգացնել ժողովրդավարական ինստիտուտները։ Ռոյթերսը նշում է, որ այս տարածաշրջանի երկրների մեծ մասում մարդու իրավունքները վատթարագույն վիճակում են։ Մարդու իրավունքների միջազգային կազմակերպությունները այս երկրներին խիստ քննադատում են իրենց ամենամյա զեկույցներում արձանագրելով կոպիտ խախտումներ։ Պետքարտուղարի հանդիպումներից Reuters-ը այսպիսի մի դրվագ է ներկայացնում. Ուզբեկստանի ղեկավար Իսլամ Քարիմովի հետ հանդիպումից առաջ լրագողներին մի քանի րոպեով թույլատրել են ներս մտնել։ Տեսաձայնագրություններից հետո անվտանգության աշխատակիցները նրանց դուրս են հրավիրել, բայց ամերիկացի մի լրագրող հասցրել է Քարիմովին հարց ուղղել, թե ինչ կասի Պետդեպարտամենտի կողմից մարդու իրավունքների հարցերով խիստ քննադատության կապակցությամբ։ Քարիմովը անտեսել է հարցը, Քերին սկսել է պատասխանել, բայց ինչ նա կավարտեր իր խոսքը, անվտանգության աշխատակիցները դուրս են հանել լրագրողին։ Մարդու իրավունքների միջազգային կազմակերպությունները Քարիմովի կառավարությանը դասում են աշխարի վատթարագույն երկրների շարքում։ Պետդեպարտամենտի վերջին զեկույցում նշված էր, որ Ուզբեկստանում տեղի են գտել խոշտանգումներ, բամբակի դաշտերում մարդկանց հարկադրաբար աշխատեցնում են, ինչպես նաև կոռուպցիայի համաճարակ է։ Reuters-ը նշում է, որ Քերին ձգտում է զարգացնել ԱՄՆ-ի կապերը Աֆղանստանի ՍԱՄՆ-ից մի տարածաշրջանի հետ, որը գտնվում է Ռուսաստանի ստվերի տակ, ինչպես նաև այստեղ փորձում են ազդեցություն ունենալ իսլամիստ զինյալները։
Աշխարհում հակամարտությունների թվի աճին զուգընթաց ավելացել է խաղ առաքելությունների անհրաժեշտությունը։ Այս մասին մոտ մեկ ամիս առաջ ասել էր ՄԱԿ-ի բարձրաստիճան Պաշտոնյան Հայաստանի արտգործ նախարարի հետ հանդիպման ժամանակ։ Հայաստանը 2004 թվականից մասնակցում է խաղաղապահ առաքելությանը, զորամիավորումները տեղակայելով Կոսովայում, Աֆղանստանում, Լիբանանում, Իրաքում, Մալիում։ Առաջիկայում այս աշխարհագրությունը կարող է ընդլայնվել, իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանի հետ զրույցում ասել է արտգործ նախարարության ներկայացուցիչը։
Հայաստանը մտադիր է ընդլայնել իր խաղաղապահ առաքելությունների աշխարհագրությունը, այսօր լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց արտգործնախարարության սպառազինությունների վերահսկման և միջազգային անվտանգության վարչության պետ Սամվել Մկրտչյանը։
Մենք հիմա այժմ ակտիվ կերպով աշխատում ենք ՄԱԿ-ի խաղաղապահության տնօրինության հետ, քանի որ խաղաղապահությունը ինքնին որպես այդպիսի երևույթ եւս ձևափոխումների եւ ձևափոխումների ենթարկվում եւ առայժմ են գալիս նոր պահանջներ խաղաղապահ գործողությունների։
Ներկայում Հայաստանը խաղաղապահ առաքելությունը իրականացնում աշխարի 4 երկրներում՝ Կոսովոյում, Աֆղանստանում, Լիբանանում և Մալիում, ընդհանուր թվով 124 զինվորականների մասնակցությամբ։ Ընդ որում Կոսովոյում ու Աֆղանստանում հայ խաղաղապահ զորամիավորումները գործում են ՆԱՏՕ-ի հովանու ներքո, իսկ Լիբանանում և Մալիում ՄԱԿ-ի։
Հաջորդը ենթադրաբար պետք է լինի Մալին, որտեղ ունենք մեկ շտաբային սպայի մասնակցություն, բայց առայժմ այդտեղ շարունակվում են մեր քննարկումները եւ բանակցությունները եւ ՄԱԿ-ի եւ այլ գործընկերների հետ, որպեսզի կարողանանք գտնել ճիշտ այն ոլորտը, որտեղ խաղապահությունը բազմաբնույթ է, այն ոլորտը եւ ունենալ այն կարողությունները, որը մեզ հնարավորություն կտան մասնակցել նաեւ այդ գործողությանը։
Սեպտեմբերին Դուշանբեում կայացած ՀԱՊԿ գագաթնաժողովին նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, որ Դաշինքում Հայաստանի նախագահության առաջնահերթություններից է ՀԱՊԿ խաղաղապահ ներուժի մեծացումը, առաջարկելով կազմակերպության խաղաղապահների պատրաստման համար ստեղծել հատուկ կենտրոն։ Սամվել Մկրտչյանից հետաքրքրվեցինք, նույն գագաթնաժողովում քննարկվել է, որ ՀԱՊԿ-ն իր խաղաղապահ առաքելությունը իրականացնելու է նախ եւ առաջ հետխորհրդային տարածքում։
Նման գաղափարը չի քննարկվել եւ նման գաղափարը ըստ էության որպես բովանդակային առումով չի կարող միանշանակ հավանության արժանանալ։
ՀԱՊԿ-ի անդամ երկրների կողմից նկատի ունեք։
Նաեւ ՀԱՊԿ-ի անդամ երկրների կողմից։
ՀԱՊԿ-ը այդ գագաթնաժողովին զուգահեռ մամուլը սկսեց ավելի ակտիվորեն գրել Ղարաբաղում ռուս խաղաղապահների տեղակայման հնարավորության մասին։
Բայց դրանք միայն մամուլում ենթադրություններ էին, որոնք փաստական առումով որևէ հիմնավորում եւ որևէ ապացուցում չստացան։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
2015 թվականը Եվրասիական տնտեսական միության կայացման տարի է անվանել պաշտոնական այցով Երևանում գտնվող Ռուսաստանի Դաշնության Դաշնային խորհրդի խոսնակ Վալենտինա Մատվիենկոն։ Արդեն հաջորդ տարի տնտեսական գործադիր Մարնի ղեկավարման գործը կտրվի Հայաստանին, հայկական կողմն առաջարկել է Տիգրան Սարգսյանի թերկնածությունը։ Մատվիենկոն վստահում է այս նշանակումը կարծելով, որ դա ԵՏՄ ինտեգրացիոն գործընթացի զարգացման նոր խթան կլինի։ Նանե Սահակյանն է ներկայացնում։
Երկորդ պաշտոնական այցով Երևանում գտնվող Ռուսաստանի խորհրդարանի վերին պալատի նախագահ Վալենտինա Մատվիենկոն այսօր ազգային ժողովում կարճատե վասուլիսի ընթացքում խոսել է Եվրասիական տնտեսական միության գրանցած ձեռքբերումների մասին, պնդելով, թե չնայած տնտեսական դժվարություններին, առաջընթացը բացահայտ է։ Մենք տեսնում ենք ակնառու առաջընթաց տնտեսական համագործակցությունում, առևտրային կապերում, ներդրումային համագործակցության ոլորտում։ Եկող տարվա հունվարից Հայաստան հաջողությունը կստանձնի Եվրասիական տնտեսական համագործակցության նախագահությունը։ Հայկական կողմն առաջարկել է Տիգրան Սարգսյանի թեկնածությունը, ով շատ փորձառու մարդ է, մեկը, ով կանգնած է եղել Եվրասիական տնտեսական միության հիմնադրման ակունքներում, դրա համար էլ կարծում եմ, որ նա նոր լից կհաղորդի ինտեգրացիոն գործընթացում հարաբերությունների խորացմանը և Հայաստանի դերի մեծացմանը։ Ռուսաստանի Դաշնային ժողովի Դաշնության խորհրդի նախագահ Վալենտին Ամատվենկոն անդրադարձել է նաև Ղարաբաղյան հարցին, նկատելով, որ այն հետ խորհրդային տարածքում ամենաերկարատև հակամարտությունն է։ Ռուսաստանը բոլոր հնարավոր ջանքերն է գործադրում Մինսկի խմբի շրջանակներում և երկկողմ և բազմակողմ հարթակներում։ Ցավոք, կարգավորման որոշումը ձգձգվում է, բայց մենք վստահ ենք, որ հակամարտությունը կարող է կարգավորվել միայն խաղաղ ճանապարհով։ Ասուլիսին Մատվենկոն ներքաղաքական հարցերի չի անդրադարձել, թեև ավելի վաղ փակտրների ետևում հանդիպել էր խորհրդարանի խմբակցությունների ղեկավարներին, անդրադառնալով նաև սահմանադրական փոփոխությունների առաջիկա հանրաքվեին։ Ազատության հետ զրույցում Հայազգային կոնգրեսի ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը հանդիպումից մանրամասներ փոխանցեց, նշելով, որ ինքը սահմանադրական փոփոխությունների վերաբերյալ ներկայացրել է ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի դիրքորոշումը։
Նաև կատակով ավելացրեցի, ասեցի, դա չեք կարողանում միատ լավ խորհուրդ տալ ձեր ընկերներին, որ նույնքան խնայողաբար մոտենան սահմանությանը, ինչպես որ դուք եք մոտենում ձեր սահմանությանը։
Ըստ Լևոն Զուրաբյանի, Մատվենկոն արձագանքել է, որ Հայաստանի ժողովուրդը կորոշի փոխել, թե չփոխել սահմանադրությունը, և ռուսական կողմը այդ հարցում ոչ մի դիրքորոշում չունի։
Եվ դա շատ լավ է, որովհետև բնականն է, որ ես գիտեմ, որ իշխանությունները շատ ուզում էին նրանցից աջակցություն ստանալ, բայց
Իրավապաշտպանները մտահոգված են սահմանադրական փոփոխությունների հետևանքով մայրորեն այլևս հնարավորություն չի տա քաղաքացիներին սոցիալական խնդիրները լուծել սահմանադրական դատարանում։ Սիսա Գաբրիելյանն է մասնագետների հետ ուսումնասիրել նոր նախագիծը հոդված առ հոդված։
Սահմանադրական փոփոխությունների ընդունումից հետո քաղաքացիներն այլևս իրավունք չեն ունենա սահմանադրական դատարանում պաշտպանել հենց մայրօրենքով իրենց տրված սոցիալական, տնտեսական և մշակութային իրավունքները։
Մենք կարող ենք բողոքել, պիկետներ անցկացնել, չեմ երթեր, ցույցեր, բայց իրավական դաշտում այդ հարցը բարձրացնել, անցնելով բոլոր դատականացիաները սահմանադրական դատարանի քննարկման հարց չեն կարող։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հավանությամբ դեկտեմբերի 6-ին հանրաքվեի դրված նախագծի 169-րդ հոդվածը սահմանում է. քաղաքացին սահմանադրական դատարան կարող է դիմել բացառապես սահմանադրության երկրորդ գլխում ամրագրված հիմնական իրավունքների և ազատությունների խախտման դեպքում։ Անընդունելի համարելով այս դրույթը, իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը թվարկում է, թե ինչից կարող է զրկվել քաղաքացին փոփոխություններից հետո։
Մենք դիմեցինք Հայաստանի Հանրապետության Վարչական դատարան Սերժ Սարգսյանի կողմից Եվրասիական տնտեսական միությանը միանալու միանձնյա որոշման դեմ։ Անցանք, սպառեցինք բոլոր դատականացիաները, այդ հարցը դարձրեցինք Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանի քննարկման հարց։ Դիմեցինք սահմանադրական դատարանին և գտանք, որ դատարանը, վարչական դատարանը որոշում կայացնելիս կիրառել է նորմ, որը մեր կարծիքով հակասության մեջ է գտնում սահմանության առաջին հոդվածը։ Հիմա փոփոխությունների տրամաբանության մեջ ամրագրված է, որ ես նման հայցով, պահանջով չեմ կարող սահմանադրական դատարան դիմել։
Ըստ հանրաքվեի դրված նախագծի, քաղաքացիներն այսուհետ կզրկվեն նաև մշակութային սահմանադրական նորմի պաշտպանությունից։ Ի տարբերություն գործող սահմանադրության նախագծում այս նորմը ևս առանձնացվել է երկրորդ գլխից։ Եթե այստեղ էլ խոսենք ավելի պատկերավոր, ապա քաղաքացիները սահմանադրական դատարանում չեն կարող վիճարկել որևէ պատմամշակութային հուշարձանի քանդման, վերափոխման կամ տեղափոխման իշխանության որոշումները։ Փակշուկա, Աֆրիկյանների շենք, երիտասարդական պալատ, իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը նկատում է, այս հարցում օրինակների պակաս չունենք։
Հանրային գերակա շահի հիմքով ինչ-որ տարածք են իրացնում, որտեղ կան պատմական հուշարձաններ։ Ես այդ հարցը չեմ կարող սահմանադրական դատարանի հաստատել։ Չի հանդիսանում, չի դիտարկվում որպես երկրորդ գլխով, հա, իմ հիմնարար իրավունքներից մեկը։ Դա դիտարկվում է որպես իրավունք, բայց երրորդ գլխով, այսինքն սոցիալական, մշակութային, տնտեսական այդ իրավունքների գլխով, որոնց հիմքով ես սահմանադրական դատարան չեմ կարող դիմել։
Փոփոխություններից հետո քաղաքացիները սահմանադրական դատարանում չեն կարող վիճարկել նաև իրենց սոցիալական ապահովվածության, աշխատանքային պայմանների, առողջության պահպանության և նվազագույն աշխատավարձի սահմանադրական նորմի խախտման դեպքերը։
Ընդհանրապես պետությունը սահմանեց ինչ-որ նվազագույն կենսամակարդակ օրենքով։ Ես այդ օրենքով սահմանված այդ նվազագույն կենսամակարդակի վերաբերյալ դրույթի սահմանադրականության հարցը բացահայտելու այն իմաստը, որ արդյոք դա նվազագույնն է մեր երկրի պայմաններում, չեմ կարող վիճարկել։ Ես կարող եմ ներկայացնել բոլորին այլ հաշվարկներ, որ ընդհանրենք նվազագույն չի կարող լինել 40,000 դրամը կամ 50,000 դրամը։ Նվազագույնը պետք է լինի առնվազն 100,000 դրամը, օրինակի համար։ Ես հարցը չեմ կարող դարձնել սահմանադրական դատարանի քննարկման հարցը։
Չիրադարում խաղողի մթերման խնդիրը գյուղերում, թեպետ Վայոց ձորում գյուղացիներին ի վերջո հաջողվեց ինչ-որ չափով խաղող հանձնել գինեգործական ընկերություններին, այդուհանդերձ Բերքի մեծ մասը փչանում է այգիներում։ Այսօր էլ նոր խնդիր է հասունանում, գյուղացիները վստահ չեն, որ մթերված խաղողի դիմաց գումար կստանան։ Անհանգստություններն էլ հիմնավորված են։ Գինեգործական ընկերությունները գյուղացիների հետ հաշիվները կկարողանան մաքրել կառավարության խոստացած վարկերը ստանալուց հետո միայն։ Կարինե Սիմոնյանն է անդրադարձել այս խնդրին։
Հավաքած խաղողը մեծ դժվարությամբ իրացրած գյուղացիներն այժմ էլ տվացի դիմաց գումար ստանալու հարցով են մտահոգ։ Լավագույն դեպքում 1 տարվա ընթացքում վճարվելու խոստումներ են լսել, թեև դրանք էլ թղթի վրա դեռ չեն ամրագրվել։
Գործարանն ինքը որ դաժե ասել է, մինչև սեպտեմբեր, մինչև 19-ը թիվը, այնքան որ մարտիկ ներնան ու դատարկ դնան։
Մյուս տարվա սեպտեմբեր։
Այո, հլավելի, այ բանը 18 թիվ։ Արինու գինի գործարանը, արին գյուղի մեջի գինի գործարանը։ Եթե ուզում եք 2 տարիով բերեք դատարկ 2 տարուց փոխական։
Խաղող վերամշակող ընկերություններն էլ իրենց հերթին են սպասում կառավարության խոստացած արտոնյալ վարկերին, որ կարողանան մարել գյուղացիներին ունեցած պարտքերը։
Եթե խոստացել են այս տարվա խաղի բերքը, պետականորեն խոստացել են վարկեր տրամադրել ու խաղի փողերտան, ուրեմն այդպես էլ կլինի։
Կառավարության կողմից հիմնադրված վարկային կազմակերպությունից հրաժարվեցին հայտնել, թե որ ընկերություններն են ստացել մինչև 12.5%-անոց վարկը։ Առևտրային գաղտնիք է Ազատությանն ասած կազմակերպության տնօրեն Արթուր Բադալյանը, բայց հայտնեց, որ ընտրել են 8 կազմակերպություն։ Քննարկումները շարունակում են գինու կոնյակի մյուս գործարանների մասով, չնայած որոշ ընկերություններ արդեն մերժվել են։ Մեկն էլ հայ-ադրբեջանական սահմանին գործող Երասխի գինու գործարանի սեփականատեր Ռազմիկ Թևանյանն է։ Նա այս տարի բերքահավաքին 200 միլիոն դրամի պարտք է կուտակել, սակայն վարկ չստանալով չի կարողանում հստակ նշել, երբ կկարողանա մարել։
Դժվարանում եմ, մի տարվա ընթացքում, տարի կեսվա ընթացքում նման պայմանավորվածություն ա ելը ժողովրդի, երբ որ խաղողը վերցրել են։
Գործարարի համար անհասկանալի է հատկապես մերժման պատճառը, ասել են, թե սահմանամերձ գոտում արտադրությունը ռիսկային են համարում։
Տարել եմ ընդ մի ամիս տարան բերին, թղթերը տարան, կեսարին, կենարին, ասում է, ռիսկային գոտի է, զարգացման գործակալությունը, մնացած լրի բանկերը, ու բանը, ռիսկային գոտի է։ Է, ձեր համար ռիսկային է, իմ համար ռիսկային, չի, որ իմ ելացածը լրիվ ստեղը։ Բայց ինձ թվում է, պետություն չէ, իշխանության խնդիրն է, Երասնի գործանը կաշխատի, թե չի աշխատի։ Սահմանի վրա, եթե մի հատ հավաբուն էլ կա սարքած, այդ հավաբունը պետք է ինչ ուզում անեն։ Եթե աղվեսներն են խանգարում, աղվեսների դեմ էլ իշխանությունը պիտի պայքարի, որ այդ հավաբունը լինի։
Հակառակորդի բարիկադներից ընդամենը մի քանի մետր հեռավորության վրա գործող գինու գործարանն ամեն տարի մինչև 20-ից 25 մեքենա գինի ու կոնյակ է արտահանել։ Ռազմիկ Թևանյանը կանխատեսում է, այս տարի այդ թիվն առնվազն 5 անգամ պակաս կլինի։ Ռուսական շուկան անհույս է դարձել, արդյունքում գործարարը մի քանի տարվա արտադրանք է կուտակել, սակայն շուկա դեռ չի գտել։
Ես ստիպված եմ ընդունել այդ խաղողը, ես ստիպված, ինձ ընդհանրապես պետք չէ, որ չէի աշխատում, իմ ինչին էր պետք, բայց ստիպված, մարդը, բերքը մնում էր, փչանում էր, ուրիշ ձև չկար։
Գինեգործը դժգոհ է իր գործարանին արտոնյալ վարկային միջոցների ձերկելու համար, սակայն պնդում է, դա էլ ոլորտը չէր կարող կարգավորել, գյուղատնտեսության նկատմամբ ճիշտ մոտեցում է հարկավոր իրավիճակը փրկելու համար, ասում եմ։
Կար խաղողի ավելցում, կամ առանց տոկոսի վարկավորում վերամշակող գործարաններին, կամ էլ պետությունը, պետության համար էր ընդունվում խաղողը, և այդ խաղողից ստացված գինին թե կոնյակի սպիրտը պահում էր որպես պետական ռեզերվ, պետության հսկողության տակ։
Ռազմիկ Թևանյանը պնդելով, որ Եվրասիական տնտեսական միությունը տնտեսության վրա առայժմ ոչ մի դրական ազդեցություն չի ունեցել, ափսոսանքով նշում է, թե եթե կառավարությունը քայլեր չձեռնարկի, հակառակորդի նշանառության տակ գործող գործարանադիրոջ համբերության բաժակը կարող է լցվել։
Ես էլ համբերության բաժակ ունեմ։ Միտել տեսա լացվավ, էլի, պրոստով լավոր չի լացվում, էլի, խանդեմ կտողը պետամ ստեց։
Կարին է Սիմոնյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երազխ։
Ավարտվեց Ազատություն Ռադիոկայանի այսօրվա թողարկումը։ Վարկյաներ անց Ազատություն.am կայքեջում կմեկնարկի Ազատություն լրատվական կենտրոնը։ Իսկ ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում, ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։